Ei saakeli, sehän on kuudesosa. Tämä on Takaisin kirjoituspöydälle podcast ja mä oon Henri Lehto. Tänään mulla on haastateltavana Joni Koivuniemi. Joni on pitkän linjan stand-up-koomikko ja on tuttu suurelle yleisölle myös pro-videoista, jotka on muutaman miljoonaa viewta ehtinyt jo kerätäkin. Ja Jonin kanssa me puhuttiin enimmäkseen siitä, että millaista on todellisuus ja totuus komiikassa. Jonin komiikassa on vahvasti läsnä se, että Joni kertoo tosi juttuja sen sijaan, että kasaisi jotain hauskaa vaan. Jonin lähestymistapa on ennemmin, että ensin kerrotaan se, mitä oikeasti tapahtui ja sen jälkeen sitten lisätään siihen hauska. Meistä lähdettiin ravintolapöydän ääreen ja Joni kertoi, miten hän kirjoittaa juttuunsa ja hörppi siinä samassa hieman teetä. Joten päästetään Joni ääneen.
Koivuniemi Joni, 33-vuotias koomikko. Jotain käsikirjoituksia myös tehnyt, mutta eipä semmoisia niistä hirveästi rahoihin pääse. Mutta jotain semmoista muutakin kirjoittamista on ollut.
Kauan sulla on takana komiikkaa?
11 vuotta.
11 vuotta?
Joo.
Se on paljon.
Niin.
Suomen mittakaavassa se on valtavasti.
Niin, joo. Niin, jotkut on tehnyt 15 vuotta ja ne on tehnyt pisimpää niin kuin Suomessa.
Mistä sun jutut lähtee syntymään?
No kyllä ahdistus on yksi semmoinen aika liikkeelle paneva voima ja energiaa tuottava mieli. Kyllä se ahdistus on vähän niin kuin myös sitä, että mikä vituttaa, tai sitten silleen jotenkin, niin kuin, että joku asia on vähän kauemmin kalvannut, niin kuin mikä on niin kuin omassa henkilökohtaisessa elämässä. Mikä ei tavallaan mikä virhe niin kuin maailmassa, vaan niin kuin silleen, että joku asia, minkä yli tai ali ei ole vielä päässyt, ja sitten yrittää sen komikan kautta niin kuin käsitellä sen.
Kun sä saat aiheen, niin mistä lähdet purkaa sitä? Jos sä keksit jonkun, että okei, tämä juttu ahdistaa, niin mistä se kohtaa se tarrat?
Mä jotenkin yritän niin kuin löytää siihen aiheeseen niin kuin semmoisen jonkunnäköisen rytmin, semmoisen biitin. Niin kuin, että kyllä mä niin enimmäkseen vähän riippuu aiheesta, että jos se on jotenkin filosofisempi aihe, niin silloin mä lähden vaan tutkimaan sitä silleen, että mä todellakin ajattelen, että ei pidä olla hauska. Niin kuin mä vaan niin kuin yritän niin kuin itteni sivistää, että mitä tämä aihe niin kuin käsittää ja mikä se niin kuin parantaa siinä aiheessa sitä yleistietoa. Mutta sitten sen jälkeen alkaa niinku silleen, että mä niinku luon semmoisen tietyn rytmin, sitten kun mä rupean kirjoittaa sitä niin sanotusti niinku, sit niitä muistiinpanoja niinku, taas uudestaan niinku, sitten, niinku, koko vähän niinku sitä runkoa, niin sitten mä yritän luoda semmoisen niinku, vähän niin kuin, että mä jo esittäisin sitä. Tai jotenkin semmoinen, se on vähän niinku luontainen semmoinen, niinku, että tulee semmoinen niinku, now it's punchline time, silleen niinku, nyt editään niitä kaikkia niinku, vinkkeleitä ja semmoisia niinku, twistejä ja vääntöjä.
Onko mä oikein, että sä ensin kirjoitat sen, mitä jutussa tapahtuu, ja sen jälkeen lisäät hauskan?
Joo, kyllä näin. Tai jotenkin kerään sitä materiaalia, mikä voi olla ihan mihin vaan, ja sitten yritän katsoa, mihin se lähtee rönsyilemaan. Ja sitten mä yritän ottaa jotain yksityiskohtia sieltä, mistä sen saisi punottua sitten sen hauskallaan. Ihan karseita tiivistämistähän se on.
Monesko, tai siis kuinka paljon sulla menee niin kuin tähän niin kuin iterointiin, että montaksi kertaa sä kirjoitat jutun uudestaan ennen kuin
sekin riippuu tosi paljon, mutta varmaan niin kuin melkein 10 kertaa.
10 kertaa?
Joo.
Missä vaiheessa sä viet sen ekan kerran lavalla?
Sekin riippuu, että mikä se aihe on ja minkälainen mun henkilökohtainen niin kuin tämmönen fiilis on siihen juttuun, mutta se riippuu ihan kauheasti. Joskus mä menen jopa niin kuin silleen sekoilleen. Niin kuin se vähän riippuu myös siitä, että minkälainen jotenkin aikakausi mulla on menossa. Onko mun semmoinen fiilis, että mä teen paljon open micia, sillä mä voin tosissaan lähteä vaan niinku kokeilemaan niitä juttuja. Silloin mä voin viedä hän niinku vaan, että mä oon niinku kelaillut sitä aihetta. Mutta sitten jos se on semmoinen, että mä koen, että se on tärkeä, mä en halua tavallaan niinku tuhlata sitä niinku aihetta liian nopeasti. Mä haluan senkaan niinku murehtia ja käyttää aikaa, niin sitten mä voin kyllä hioa ja kirjoittaa sitä niinku 10 kertaa.
Onko ikinä mennyt ykkösellä maali?
On joskus mennyt, mutta yleensä ne on semmoisia lyhyempiä, että sit, niin jos haluaa siihen niin jotain kaarta, niin sit ne pitää oikeasti vaan niin käsikirjoittaa ja kikkailla ja jotenkin jopa valehdella yleisölle, että tämä muka nyt liittyy tähän. Siis semmoista palapelijuttuun. Niin
sun jutuista aika iso osa on niin kuin totta vai onko peräti kaikki totta?
Kyllä kaikki on totta. Joo, että kyllä mä, eihän tietenkään kaikki, jos mä teen jonkun hullunkurisen punchin silleen, niin kuin, että se jotenkin menee, joku tilanne menee potenssiin tuhanteen, vaan sen takia, että saa niin kuin hauskan siitä, niin se nyt ei ole. Mutta kyllä niin kuin se niin sanottu runko, se mistä se idea tai joku tarina tulee, niin se on niin kuin lähes kokonaan totta. Et siinähän se tulee vähän jotenkin, että se on vaikea niin kuin tehdä se niin kuin siirtymä luonnollisesti, että menee siitä niin kuin todellisesta maailmasta siihen absurdin maailmaan. Okay. Niin kuin, että jos sä kerrot esimerkiksi tarinaa, niin, sit, niin kuin, että mä koen sen, niin kuin, että se ei voi mennä hirveän absurdiksi se tarina sen takia. Tai ne punchlineit ei voi olla kauhean niin semmoisia sarjakuvamaisia, että se pysyy jotenkin se totuus siinä. Mua kiinnostaisi jotenkin se totuuden niin kuin ylläpitäminen niin, kuin, niin sanotun kotikonste.
Sä kerroit yhdestä jutusta tästä, kun sun äiti lähti asuntovaunukauppiaan kanssa Espanjaan. Sä kerroit mulle kerran siitä, että niin, vaikka se, niin kun mä kuulin sen tarinan, niin mä nauroin katketakseni ja ihmettelin, että miksi et sä ole ikinä kertonut lavalla. Sä kerroit, että sä oot kertonut sitä lavalla, mutta niin kun yleisö ei uskonut, että se mitä oikeasti tapahtui.
Niinpä. Se on.
Tapahtuu oikeasti.
Sekin on siinä, että jos sä kerrot vaikka alkuun jotenkin semmoista materiaalia, että yleisö aistii, niin että tämä ei ole niin totta, että kertoo niin semmoista hullunkurismateriaalia. Ja sitten kun sä yhtäkkiä pamautat siellä jotain tuommoista, niin mitä mun mutsulla on tapahtunut nuoruudessa, niin kyllä se, niin kuin, yleisö jää miettimään sitä, että onko sitä muka totta. Mielestäni yleisö miettii yllättävän paljon sitä. Niin kuin, joku se johtuu musta tai sitten vaan niin yleisesti ihmisistä, niin kuin, että ne miettii oikeasti, että puhuuko tuo koomikko totta vai ei. Mulla se on niin hämmästyttävää, että multakin on joskus kysytty sitä, niin kuin, että onko mä oikeasti Vantaalla. Mitä vittu niin mä keksin, mistä mä oon kotoisin, mä saisin enemmän matskua. Mutta siinä on tavallaan, sit, kun kertoo tuommoisia niin juttuja niin sitä mutsin lapsuudesta, silleen, niin sitten siihen tulee myös se, niin kuin, että yleisö jää miettimään sitä, että miksi se kertoo sen. Sen takia se on tosi vaikea saada toimimaan silleen, niin kuin, että miten tämä niinku koskettaa, niinku, missä kaikilla meillä on se kosketuspinta. Ettei se ole vain jotenkin muun semmoista, jotenkin, että miksi mä haluan nauraa mun mutsille.
Mietitkö sä, kun sä kirjoitat jotain uutta juttua, niin mietitkö sä lainkaan sitä, että niin kun tarinan kaarta, että meneekö se johonkin isompaan teemaan, jota sä käsittelet?
Mieti tosi paljon. Kyllä mä jotenkin, yleensähän keikat on jotain 20 minuuttisia, 25 minuuttisia. Niin se on itse asiassa mun vähän heikkous, kun silleen, niin kuin, että mä koko ajan jotenkin teen niin kuin mielessäni niin kuin sooloa. Niin kuin, että mä teen koko ajan semmosia pieniä osasia, mitkä mä koko ajan mietin, että näin mä jossain vaiheessa yhdistän, että mä teen sooloa, kohta mä teen sooloa. Ja sitten kun sitä sooloa ei oikein tuu, niin sit ne keikatkin, 20 keikatkin on välillä vähän outoja, koska siellä on semmoista, niin kuin, että eka tulee jotain semmoista suht easy, ja sitten tulee joku 15 minuutin tarina jostain deepistä, jotain filosofista matskua, ehkä jotain tämmöistä, niin sitten se on vähän niin kuin sillä, että se loppu ei tule mitään huipentumaan. Sitten on vähän semmoista, no tämä on tämmöinen pieni osa sitä mun sooloa, että ei tarvitse olla naurua. Mutta se on, joo. Mutta mä yritän koko ajan jotenkin saada semmoista kestävämpää kaarta. Niin.
Mikä sulla tällä hetkellä, kun mä oletan, että sä tälläkin hetkellä kirjoitat matskua, niin mikä sulla tällä hetkellä on se yhdistävä tekijä tulevassa matskussa?
No nythän mä puhun jonkun verran siitä kuolemasta, mutta se alkaa nyt olla jotenkin käsitelty. Mä tein kirjoitista tosi paljon ja mä sain siitä jonkun 3 minuutin pätkän nyt sitten semmoiseksi, mikä niinku onkin silleen, että se kestää, että se niinku toimii joka puolella, eikä vaan siinä fiiliksessä. No nyt on... No homot on yksi semmoinen lempiaihe, mikä mun pyörii jotenkin koko ajan tuossa.
Miksi se on sulle lempiaihe?
Se on aika helppo siinä mielessä, että se on jotenkin, siitä puhutaan koko ajan tosi paljon ja se on semmoinen, mistä kaikilla on aika vahvat mielipiteet. Että joku poliitikolla on joku mielipide, siis tarkka mielipide. Mistään muusta ei ole mitään tarkkaa mielipide. Saako hommat mennä naimisiin vai ei, niin se, kyllä tai ei. Ei perustelu.
Kukaan ei istu siinä aidalla.
Niin. Ja se on jotenkin koko ajan yhteiskunnassa silleen, jotenkin, silleen, tässä niin kuin pintamaustina, silleen, että se koko ajan haistaa ja se niin kuin leijailee tässä meidän ympärillä koko ajan. Vaikka suurempikin asioita tietenkin tapahtuu ja kaikkea, mutta sillä niin kuin jotenkin tuputetaan meidän aisteihin koko ajan sitä homokysymystä.
Sitä aika moni käsittelee sitä aihetta niin kuin ihan tällaiset tavalliset perusjätket, niin kuin meikällä. Mä käsittelen sitä aika paljon just sen takia, koska se ajaa ihmiset silleen, että osa porukasta rupeaa käyttäytyy ihan käsittämättömästi, kun sen aiheen
niin,
ottaa
niin esiin. Niin on, se on mielenkiintoista.
Ja siitä se syntyy. Mä en tiedä, minkä takia niin moni, jota niin. Se ei henkilökohtaisesti kosketa. Mulla se ei kosketa millään tavalla. Ja niin kuin mulla ei,
Niin. Mulla on ihan täsmälleen sama, mutta sitten ihmisten reaktiot siihen kiinnostaa mua ihan saatavasti.
Niin, mullakin on tuota samaa, niin kun, että se reaktio on, kun on taas romanikirja jälleen rahaa. Ei sen takia, että haluaa auttaa, vaan katsoa niitä reaktioita.
Katsoa, mitä vieressä oli ja tekee.
Niinpä. Mutta joo, se on, niin kun tämän ajan myös semmoinen jotenkin isompi asia, mikä niin kun, sitten varmaan 10 vuoden päästä tai 15 vuoden päästä katsotaan silleen, että no olipas ihmeellistä, ne ei päässyt. Että tämä on niin semmoinen herkullinen siirtymävaihe, niin kun, että se pikkuhiljaa niin kun, alkaa. Niin kun...
Varmaan jos me oltaisiin niin kun 60-luvulla, jossain, 50-60-luvulla jossain Jenkkien etelävaltiossa, niin moni keskusteli siitä, että niin kun, mikä tässä nyt on, että niin kun rotujen väliset avioliitot niin on kielletty. Ja tänä päivänä niin kun, niin kukaan ei lähde keskustelemaan siitä, koska me ollaan niin aika lailla saavutettu konsensus siitä.
Niin, aivan. Niin. Kyllä se on ihan makeet, kun puhuu jostain tuommoisista, niistä tuntee, vaikka elää silleen suht fiktiivisesti itsensä kanssa, niin että sitä tuntee välillä niin kuin realismia, kun ottaa tuommoisia aiheita, mitä jotenkin aiheuttaa kaikille jonkun tunnereaktio.
Mitä muita teemoja sä käsittelet tällä hetkellä?
No sit mä oon muuttamassa. Mä oon muuttamassa mun tyttöystävän kanssa yhteen ja sit sillä on 6-vuotias lapsi. Niin siitä mä oon nyt niinku ruvennut kerään niin sanotusti niinku informaatiota, mitä tapahtuu. Niinku lapsi on ollut talossa, missä on kakara. Silleen. Onhan se nyt ihan sairas muutos mulle. Niinku, en mä oon pystynyt käsittämään niinku, näillä geneillä ja tällä älyllä. Niinku meitsis tulee joku isäpuoli. Silleen. Me ollaan kaikki kuses. Mitä on tapahtunut oikein?
Mikä sun kulma siihen on?
No mulla ei ole vielä silleen kulmaa, mä oon vaan jotenkin silleen, niin kuin, että siitä se homous just lähti, niin kuin, silleen, kun mä nyt epäilen, että se lapsi on niin kuin, homo, koska se tykkää leikkiä niin mekoilla ja kukilla ja kaikkea tämmöistä. Ja sitten mä niin kuin, vaan niin kuin, sitä, mitä mä sit isänä suhtautuisin, jos se olisi mun lapsi, että se sanoisi, että se olisi homo. Tai... Ja sitten kaikkea niitä keinoja, millä lapsi yrittää kiristää, niitä mä oon jotain, että ei pääse synttäreille ja jotenkin niin kauhean pelottava ajatus. Mä en pääse jonkun synttäreille. Sitten lapsi yrittää kiristää silleen. Sitten kun pitäisi ostaa synttäreille täytekakku, niin yhtäkkiä synttäreille kelpaakin tulla. Just se, vähän se, joka asettaa sen lapsen sille hyvässä mielessä semmoista vähän ääliasemaa. Vittu, mikä mulkku. Kukaan ei tajua, miten vaikeita isäpuolilla on oikeasti.
No joo, tuossa on sellainen kulma, jota en keksi, että niin kuin kukaan olisi käsitellyt silleen, että niin kuin sympatiaa isäpuolille.
Niin, no vittu, isäpuolille ei ole mitään. Ei ole päivi, ei ole biise, ei ole mitään. Raamatussa Joosep ei sanonut mitään muuta kuin kurra. Sitä ei edes hirveästi mainita siellä kuin pari riviä silleen. Ja Joosep oli isäpuoli, ei mitään muuta. Jala, mihin asemaan se on joutunut, vittu. Maria synnyttää toisen skidin ja se on vain, no joo, mä teen duunia.
Eikä ole saanut edes piparia.
Ei. Mitä vittu.
Ainoa asia, mitä me niiden avioliitosta tiedetään varmaksi.
Kyllä sitä nyt on vituttanut. Siellä se vaan lempeästi on kasvattanut Jeesuksen.
No, mutta tuskin kukaan tästä kuulee. Toivottavasti kukaan ei kirjoita tätä ylös.
Niinpä.
2000 vuotta myöhemmin kaikki muistaa, joo, se ei sanonut piparia.
Niin, aivan.
Joo, sympatia isäpuolella. Mutta mä en... Kun on omasta kokemuspiiristä niin kaukana, niin tollasta ei ajattele. Mä en ole ikinä ajatellut asiaa isäpuoli.
Niin, aivan. Niinpä. Ja se, mä koko elämäni niin teen siihen skidiin niin töitä silleen, että se niin sanotusti pitäisi hyvää huolta, niin kun mä oon vanha, eli tämmönen niin varmuuseläke. Niin mä oon kuitenkin aina se isäpuoli, että sillä on se oikea isä. Ja se kaiken sen työn se voi vaan olla niin deminoit, laittaa deletelle sanomalla, että sä et ole mun oikea isä. Sitten lähdetään taas alusta. Niin. Kela on nyt.
Nyt se jännää, että kun menee tästä 50 vuotta, 40 vuotta eteenpäin, niin pallaako se happileet kun päälle vai pitääkö niin sut hengissä?
Niin, aivan.
Sitten kun sä saat, niin saat ton jutun kasaan ja nyt sulla on niin kun joku raakile, sä lähdet testaamaan sitä, niin mitä siinä tapahtuu? Vedät sä isomman kokonaisuuden, vedät sä, niin kun, ujutat sä pientä väliin vai?
Mä vedän ison kokonaisuuden, vaikka se ei toimisikaan. Vaan se, että saa puhuttua sen läpi. Se on ihan eri asia puhua yleisöä edes kuin, niin kuin himassa tai autossa. Vaan niin kuin runnoa väkisin läpi. Ja sit mä vaan runnon väkisin läpi sitä varmaan niinku 5-6 kertaa, koska mä oon huomannut semmosenkin, että jos on joku pidempikin juttu, niin se ei ole toiminut, se ei ole toiminut, se ei ole toiminut, ja sitten niinku tulee 10. kerta, niin se alkaa toimia. Mä oon silleen, että miten vittu, että onks mä vaan niinku jotenkin aivopessy kaikki maailman ihmiset ja alkaa toimia. Mutta jotenkin oma varmuus tai joku siellä on niinku silleen.
Toi vaatii aika paljon varmuutta, niin mä oon jutellut muutamien kanssa, jotka on tarjonnut, että ei he uskalla vetää isoa kokonaisuutta putkeen. Ja tässä mä nyt projisoin, koska mä en itse uskalla vetää ja mä niin. sanon vaan, että oon jutellut muiden kanssa,
niin, niin.
mutta oon myös jutellut. Niin se vaatii aikamoista itsevarmuutta, että sulla on joku 4 minuutin kokonaisuus, jonka sä runnot läpi, ja on ihan täysin mahdollista, että kukaan ei naura 4 minuuttia.
Niinpä, mutta sen takia on The Rocks, missä voi kuolla lavalle ihan milloin vaan. Se, ei sitä oikein rahakeikolla viitty. Sitten vaan rohkeasti reenikulua. Mä oon aika paljon, mulla on tullut lisää sietokykyä siihen, niin kun, että ollaan lavalla silleen, että kukaan ei naura. Et jos mä oon jossain kehittynyt, niin siinä mä oon kehittynyt. Niin kun, että pystyy olemaan lavalla silleen, että on vitu kiusallista.
Rohkeutta, kun on rohkeutta epäonnistua, niin uskaltaa kokeilla
niin,
jotain
näin
rankempaa.
Se on. Niin, niinpä. Kyllä se on vähän sitten niin, varsinkin kun tekee jotain tuommoista vähän rankempaa settiä, niin sit niin sanottuja semmoista, että menee jotenkin vähän, että agendapohjaista materiaalia esimerkiksi, niin sitten kun reenit, setitkin on yleensä, näitä spotit, mitä sä saat, niin on jotain 10 minuuttisia, niin se on aika haaste siihen 10 minuuttia repästä suoraan joku pedofilia uskontojuttu ja kuolemajuttu, kun se, että sä sitten pääsisit niinku oikealla klubiin vähän niinku tasoittelemaan sitä alkua ja sen jälkeen vasta mennä niihin pedofiilihommiin.
Ekana kysyä, että oletteko te pariskuntia sen jälkeen?
Niin.
Kiitoon.
Niin sä siis.
Sä puhuit agendasta. Onko sulla agenda? Tai siis rivien välissä sanoit, että sulla on agenda, kun sä teet komiikkaa. Mikä se on?
No siis, en mä silleen niin tiedä, mutta kyllä mä sitä on kovasti miettinyt, miksi vitus mä teen komiikkaa, koska tää nyt on tämmönen ekokeskeinen laji, ja tää niin on, että miksi? Niin kuin, että koko maailma olisi auki, mä voisin mennä jonnekin viidakkoon hyväntekeväisyyshommiin tai mitä tahansa, niin kuin silleen, kehittää itteni, ja sitten mä oon tuolla takahuoneessa keskellä yötä ja mietin, mikä meni vikaan. Mutta silleen, että kyllä, mä, niin kuin, kyllä mun yleinen agenda niin kuin, on niin kuin oikeastaan kaikessa, mitä mä teen niin kuin, se tuommoisessa niin kuin luovassa, niin on niin kuin silleen, että kyllä mä yritän jotenkin sitä niin kuin raha-energiaa vastaan puhua. Niin kuin, että kyllä, niin kuin, että kyllä jotenkin yritän löytää niitä yhteiskunnan niitä, jotka oikeasti niin kuin, pitää ihmiset vankilassa ja lannistaa ja rajoittaa. Niin kuin meillä on hyvin alkeellinen yhteiskuntajärjestelmä. Ihan vitun alkeellinen. Meillä ei edes ole sivilisaatio, vaan me ollaan ottamassa niin kuin ensimmäisiä askeleita kunnon sivilisaatio. Niin sen takia mä yritän jotenkin edes omalta osaltani niin itteni vuoksi niin jotenkin olla mukana siellä, missä niin kuin on ne jatkopileet eikä ne etkot.
Ja ironista on, että sä saat toimeentulo siitä, että kritisoit rahaa yhteiskuntaa.
Niin, totta. Mutta en aina. Väliin pitää vetää vähän varmempaa.
Pari meisselivitsiä väliin ja palataan 1% kritisointiin.
Niin, aivan. Niin, kapitalismi on järjestelmä, että se myy vaikka itselleen oma hirttoköytensä, jos se näkee, että siitä tulee jotain hyötyä.
Jos nopeat voitot saa sillä.
Niin. Niin, sano.
Niin. Uskotko, että komiikalla pystyy muuttamaan maailmaa?
Ei komiikalla pysty muuttamaan maailmaa, ei mitenkään. Mutta ainoa, mitä komiikka voi tehdä, niin kuin mitä se mulle teki, niin kuin, että se voi pistää silleen ajattelemaan ja olla niin kuin semmoinen niin kuin, vähän niin kuin katalyytti sun niin kuin kehitykselle. Silleen. Kun mäkin nuorena poikana kuuntelin jotain niin kuin Hicksia ja Karli, niin, silleen, niin mä olin niin kuin ihan ihmeessäni, että näinkin voi puhua. Että tästäkin vinkkelistä pystyy katsoa niin kuin asioita. Jolloin koko maailma niin kuin muuttuu, niin kuin, se niin kuin todellakin laajentui. Niin kuin, että aijaa, näin voi sanoa, jos on niin kuin rohkeutta. Miten niin kuin, niin sen mä voisin tehdä joskus jollekin toiselle nuorelle, jos mä olisin vitun hyvä ja vanha äijä. Niin se on oikeastaan semmoinen ainoa niin kuin, aika palkitseva fiilis.
No tarviiko olla vanha? Hicksi kuoli, kun se oli 34-35, jotain
niin,
sinne.
Tai... No Hicksi oli vähän omaa luokkaansa, mutta, mutta tarkoittaa itsenä vähän sillä, että mä en ole itse vielä valmis mitenkään sellaiseen, niin kuin, että tässä nyt heiluu oma itsevarmuuskin koko ajan laidasta laitaa ja välittää oikeasti, miten keikas menee, jos on jotain tuottajia paikalla. Mitä vittua?
No, kyllähän se on ihan selvä, että jos toimeentulo on kiinni siitä, että miten menee, niin jos pitää miettiä, että voiko tätä hommaa tehdä niin eteenpäin, niin
kyllä se on vähän
paljon linjalla.
Niin, pitäisi päästä irti silleen, että sen takia mäkin olen yrittänyt pitää mun elintason mahdollisimman alhaalla, että jos kaikki menee päin vittuun, niin mä en puutua kauhean korkealta. Että jos mä pystyn mun kännykkämaksun ja vuokran maksaa, niin se on aika siinä. Että mä oon valmis tekemään aika isoja uhrauksia niin esimerkiksi, että en hommaa omaa lasta. Just sen takia, että mä en pysty semmoiseen kaavaan, missä mun pitää olla jatkuvasti joku tietyn tasoiset tulot.
Silloin se ei ole, silloin sun tienaaminen tai tienaamattomuus ei enää sun asia, vaan niin sun ja skidin asia.
Niin, aivan. Niinpä.
Nyt mä lähdin oletuksesta, että sä oot yksinhuoltaja. Miksi mä lähdin tollasesta oletuksesta?
Tunnet. You know me.
Sekin on totta. Tuossa kun puhuttiin just siitä, että niin kun sulla on tätä nykyään rohkeutta niin kun olla lavalla myös silleen, että sä kuolet, niin miten, ja mä uskon, että se syntyy just siitä, että sulla on riittävästi kokemusta, sulla on riittävän monta kertaa, sä oot todistanut, että sä oot hauska, joten sun ei tarvi sillä tuhannella yhdennellä kerralla sanoa, että ora, että tällä kertaa en ole hauska, mutta mulla on ne 1000 edellistä todistamassa,
niin,
että
niin.
Tämä oli hauska. Niin kokemuksen myötä, miten sun kirjoittaminen on muuttunut?
Sekin, siis kaikki jotenkin riippuu aika paljon siitä, että mikä se sun niin kuin oma kuva on itsestäsi sillä, ja mikä se itseluottamus sillä tasolla on. Niin kuin, että jos mä oon jotenkin hyvin sinut itseni kanssa, niin silloin se kirjoittaminenkin on jotenkin tuntuu, että on mennyt eteenpäin. Mutta jos on epävarma olo ja laahaa ja on muutenkin jotain ongelmia, niin sitten tuntuu, niin kuin, että musta tuntuu, että mä oon niin kuin pelkällä tuurilla keksinyt kaikki mun materiaalit tähän asti. Millä, että kohta mä jään kiinni, että jengi on se, että mitä vittu Johnny täällä tekee? Tää on ihan hatusta. Mutta silleen, että millä tavalla se on kehittynyt. Mä oon tajunnut nyt ihan itse asiassa mulla on viimeiset kaksi kuukautta ollut pientä kriisiä silleen, että mulla on vähän keikat silleen, mun mielestä ei ole mennyt niin hyvin kuin olisi pitänyt, niin nyt mä oon tajunnut, että vaan enemmän punchlineja. Nyt mä oon vähän ottanut itsestäni pois niitä periaatteita silleen, että pitää olla joku sanoma ja se on tärkeä, vaan ja mennyt takaisin siihen niin fanimaailmaan, että hauskaa pitää olla, niin kuin, että se on mun tehtävä, mä oon koomikko, mun pitää saada ne nauttia. Mutta sitten mä yritän vähän ripotella sit sinne jotain niinku semmoista jotain ehkä sanomaa tai jotain muuta semmoista, mikä voisi ehkä kiinnostaakin jotain muitakin ihmisiä kuin niitä, jotka haluaa vaan naurua. Elikkä semmoinen oivaltaminen on tullut, niinku, että ei tarvi niin vitun väkisin. Niinku. Että eihän se saisi olla semmoista aina niinku ahdistumista ja vääntämistä, kääntämistä. Niinku. Kyllä se materiaalin niinku tekeminen pitäisi olla vähän helpompaa ja semmoista niinku itsensä ylläpitävää hyrrää.
Oliko sulla aluksi materiaali yhtä kantaa ottavaa kuin myöhemmin?
Ei. Kyllä mulla oli jotain yrityksiä, mutta ne oli niin hirveitä, että ei. Että kyllä se niinku, se, että kasvaa ja tulee oma semmoinen näkemys siitä, että missä kohtaa niin yhteiskunnassa itse seisoo tai ja mistä on kotosi ja kuka niin vittu on. Ennenhän sitä on yrittänyt kirjoittaa vaan sille jotenkin niin akre edellä, niin kuin, että mä haluan sanoa näin, jolloin se on vaan niin tämmöistä etulohkoajattelua, niin ohutta. Mutta sitten kun sä oikeasti jotenkin enemmän tiedät niin ja opit tuntea itseäsi, niin sitten se menee sun oma matrixin läpi ja sitten siihen tulee semmoinen niin jokaisen juttuun tulee henkilökohtaisuus. Niin silloin yleisö myös jaksaa katsoa sitä, koska jos koomikko näyttää sieltä, että se oikeasti avaa omat ovensa, niin se on kyllä mielenkiintoista. Silloin menee oikeasti paljon rankemmatkin jutut läpi, kun silleen, että se vaan pusket niin semmoisella punk-tyylillä. Se on niin vitu hienovarasta kuitenkin tuottaa ihmiselle nauru.
Aivan. Sulla on näyttelijätaustaa myös jonkun verran ja niin kun justiinsa sä kerroit, että sä oot oma itsesi pikemminkin, kuin että sä näyttelet koomikkoa tuossa lavalla, niin minkä takia sitten silti niin monet näyttelijät on hyviä stand-up-koomikkoja?
Onko?
Mun mielestä toi Andre pärjää ihan hyvin ja ei sullakaan nyt hirveän huonosti ole mennyt. Ja
niin, se on niin vitu henkilökohtaista myös se, mikä se oma sisäinen klooni on. Niin kuin, että jokainen niin kuin on eri, vähän eri ikäisenä teatterikoulussa ja kaikilla vähän erilainen, ottaa eri tavalla sen koulutuksen vastaan. Niin, se on niin kuin monimuotoisuutta. mä en itse koe, että mä olisin näyttelijä, koska mä oon jättänyt kaikki koulut kesken. Mä niin totesin sen, että mä oon koomikko eikä mikään ryhmän jäsen. Niin se on, että kyllähän että on kahdenlaisia koomikoita. Niitä, jotka harjoittelee itsensä koomikoksi tai niitä, jotka syntyy koomikoksi. Ja ne, jotka syntyy, niin ne on yleensä niitä paljon suurempia ihmisiä ja niitä suuria koomikoita. Ja ne on yleensä semmoisia elementtejä siinä ihmisessä, niin kuin jossain prioriski, mitä ei niin kuin vaan pysty niin kuin silleen hirveästi niin kuin analysoimaan. Tai niin kuin, että se, siellä on semmoinen niin kuin sisäinen ääni, mitä varmaan voi sanoa intuitioksikin sillä ihmisellä, niin kuin, että se tietää, mistä kohtaa niin kuin sitä pallia kannattaa puristaa. Esimerkiksi Richard Pryorin niin kuin kehon kieli, miimi, vaikka se ei ole käynyt mitään miimikouluun, niin se on niin kuin ihan maailmanlaajuisesti niin kuin ihan todella korkeatasosta. Niin kato joskus jotain, tai kattokaa, miten se esimerkiksi avaa pullon, niin viinapullon. Niin siinä on niin kuin, ja se on makea, koska se tekee sen niin kuin, ei-koulutettu miimikko. Niin se tekee sen niin kuin persoonallisemmin kuin, että kun miimikko avaa pullon, niin se on vaan hyvin semmoinen, että tuossa on selvästi pullo.
Ja se kertoo paljon, että kun sä kerroit tuota, niin mä näin päässäni Pryorin avaamassa pulloa.
Niin siinä tulee semmoinen olo, että toi on varmaan itse avannut ihan vitun monta pulloa, koska se saa tehdä sen tuossa lavalla noin hyvin.
Siinäkin saattaa olla totuuden. Ehkä just tämän takia niin kuin monen koomikon noi runkkausmiimit on niin harjoitettu.
Niin. Siinä on! Joo, vittu hyvä.
Pitää puhua siitä, mitä rakastaa.
Joo, niin. Se jengi runkkaa hyvin lavalla. Mahtava miimi. Haustalla alkoi ihan puhdas semmoinen.
Ja jos jostain haluaa tulla muistetuksi, niin siinä. Kirjoitatko sä hyvin juttu? No joo, mutta ei muistaakseni niin. Jos sun pitäisi antaa joku yksittäinen vinkki uudelle koomikolle, joka kirjoittaa ensimmäistä settiään, niin jutun kirjoituksesta, niin mitä sä sanoisit hänelle?
No tietenkin kaikki varmaan on sanonut tähän samaan kysymykseen sen, että tiivistää. Se, että se, vaikka se oletus on se, että sä kertoisit niitä juttuja niin kaveripiirille, niin se fakta on se, että kukaan siellä ei tunne sua. Eli yritä jotenkin saada niin kuin ihmisille tuotu se, että kuka vittu sä oot ja miksi. Niin siitä on paljon helpompi lähteä sitten puhumaan jotenkin. Niin kuin. Sen takia varmaan tosi monet koomikot niin aloittaakin silleen, ne kertoo. Vaikka sanotaan, että lavalle tulee joku, niin ne aloittaa sanomalla, että kuka se on.
Ja joo, taustatiedoksi niin niille, jotka ei edellisiä jaksoja kuunnellut, niin joo, jokainen on sanonut, että tiivistä.
Niin. Mutta se tiivistäminen, nyt ihan vähän aikaa sitten mä rupesin, että mulla on pitkä tauko, nyt kun mun mutsi on kuolemassa syöpään, niin mä en ole pystynyt kirjoittamaan mitään. Niin mulla oli pitkä aika, mä en ole kirjoittanut, nyt mä itse asiassa tänään kirjoitin, niin mä jotenkin havahduin, kun mä vedin niitä uskontojuttuja niin tiiviiksi paketiksi, mä otin sieltä pois. Ne kaikki, mä oon nyt koko syksyn yrittänyt vähän tästä uskontojuttuja, se on ollut semmoinen niin 15 minuutin pätkä, ja nyt se on niin 3 minuutin pätkä, niin mä vaan tajusin, että miten. Tämä on ihan järkyttävää tiivistämistä. Mutta sitten kun sä tiivistät sen ja se on semmoinen, että se toimii, niin se on niin vitun paljon helpottavampaa kuin vaan semmoinen, että se vähän irtonainen semmoinen. Niin kuin, että toivottavasti tällä kertaa niin hyvä fiilis, että se menee läpi kokonaisuudessa.
Sä kerroit, että sulla on ollut niin kuin, viime aikoina hankala kirjoittaa juttuja, mutta niin kuin, jos katsotaan kauemmas taakse, niin mikä on ollut vaikeinta juttujen kirjoittamisessa sulle?
Se siirtymä, mä olin tehnyt 100 keikkaa, koko menneisyydessä.
Koko menneisyydessä.
Mä olin tehnyt 100 keikkaa, ja ne oli ollut kaikkia tämmöistä, niin kuin näitä kuntosaliläppiä ja tämmöisiä, mä oon niin laiha ja ei saa pillua ja kaikkea tämmöistä. Ja sit mä olin tosi positiivinen lavalla ja semmonen, ja sit mä siinä 100 keikassa meni varmaan se 3 vuotta silloin, tein kaikkia teatterihommia ja tämmöistä. Niin mä vaan jotenkin päätin, tai en mä tiedä päätinkö mä sitä itse, mutta jotenkin tuli semmoinen fiilis, että mä haluan ruveta, mä haluan olla vihaisempi lavalla ja mä haluan ruveta huutaa ja mä haluan kertoa mikä ahdistaa. Ja sit meni noin 10 keikkoa ja mä kuolin lavalle ihan totaalisesti ja Tommi Mujunen aina sanoi, että pistä varmoja alkuun ja aina mä vaan kuolin lavalle. Vittu, se oli ihan hirveetä ja mä olin ihan sillä, että stand-up nyt jää niin tähän. Mut sit Roksi pelasti mut, et sinne mä sit sain niitä keikkoja ja sit mä vaan tein vaan ja huusin enemmän ja vittu oli kovempaa. Ja sit tuli semmonen rutiini, missä mua vituttaa, että tulee joulukortteja, missä on koira. tonttulakki päässä, niin kuin valokuva, niin kuin jouluna sillä. Jeri lähettää, mun tuttava lähetti tämmöisiä omia valokuvia omasta koirasta tonttulakki päässä, että Jeri toivottaa hyvää joulua, ja mua vitutti se, että se rutiini oli siitä, että miten ihmiset käsittelee koiria niin kuin ihmisiä ja syödään Jere jouluna. Mä vituttaisin niin paljon. Niin sen mä sain toimimaan. Ja se oli semmoinen, niin kuin, että mä huusin ja mä olin negatiivinen. Ja se niin kuin, okei, okay, että pystyn näin. Ja mä muistan, kun jotkut vielä sanoi mulle silleen, niin kuin, mä puhuin siitä niin kuin, ahdistuksista mulle koomikolle, että mä halusin olla niin kuin, negatiivisempi ja huutaa lavalla. Niin sanoin, että et sä Joni oo sellainen, että sä oot tommonen ihastuttava, niin kuin, että sä oot tommonen söpöliini, että sä pysty olemaan vihainen lavalla, että se ei sovi. Ja sitten mä vitutti se vielä enemmän sillä, että mä todellakin haluan olla.
Lisää virtaa.
Niin. Se oli vaikea, se oli niin kuin, oikein semmonen niin metamorfoosi.
Mä taas koin ihan täysin päinvastaisen, että aluksi, niin no sä oot nähnyt mun nollannen keikan ennen kuin mä olin kertaakaan niin esiintynyt yleisölle. Ja sä totesit, että sä oot vissiin kuullut kaalinjaa aika paljon. Mikä oli totta, mutta hiksi oli isompi vaikuttaja.
Joo.
Ja siitä niin kuin 20 keikkaa eteenpäin, niin mä olin paljon lepposampi kaveri sen jälkeen. Sen jälkeen, että aluksi mä olin vihaisempi kuin mitä mä oikeasti olinkaan.
Niin justi.
Ja mun mielestä, jos sä löysit itsesi tulemalla vihaseksi, niin mä löysin itteni tulemalla niin kuin säyseemmäksi.
Hienoa. Tuohon se negatiivisuus paljon, että se on vaikea saada toimimaan lavalle. Sitten, että kyllähän se meni tosi yli silleen, niin kuin, että sitten tämä oli oikeasti negatiivinen ja silleen, niin kuin, että se on niin kuin, Että se sit sai sen niinku tehtyä semmoiseksi, niinku, mistä pitäisi vieläkin yrittää muistaa, että saisi sen negatiivinen, että se olisi niinku positiivisesti negatiivinen. Että se on niinku, että ahdistuksestakin voi kertoa, mutta silleen, että niinku, et sä oot niinku niin sanotusti käsitellyt sen ihan oikeasti.
Tuossahan on kaksi eri asiaa. Sulla on niinku sekä aihe että sit käsittelytapa, että ahdistuksesta voi kertoa tosi positiivisesti tai sitten kepeistä asioista voi kertoa tosi aggressiivisesti. Mm. Että ei joulukortit, mä en näe, että se on kaikkein niinku
niin,
negatiivisin asia, mutta sun käsittelytapa oli aika negatiivinen.
Niin oli, joo. Niin, vitutus ihmisiin. Ettekö te näe, mitä te teette?
Mitä tosi ihminen? Sä et ainakaan lähde kosiskelemaan.
Mä oon hyvin pettynyt ollut, kun ihmisiä on vittu vuosikymmenen. Hyvin pettynyt.
Jos sun pitäisi nimetä tyyppejä, jotka kirjoittaa poikkeuksellisen hyvin, niin ketkä olisi tällaisia tyyppejä?
No ihan kyllähän Teemu Westerin on niin kirjoittajana. Ja ketä muita hyviä kirjoittajia. Fati kirjoittaa hyvin näistä uusista. Sillä on jotain semmoista extra going on. Sillä on niinku jotain semmoista, tietenkin.
Sillä on oma näkökulmansa.
Niin. Mutta Ida Grönlund, mä tykkään. Meidän se sanoo naisista, mutta se olisi suuttunut. Mä sanon erikseen naisviittyn sinne perään. Siinä varmaan. Fati. Siinä on kaikilta aikakausilta. Teemu, joka on sitä ensimmäistä sukupolvea. Iida, joka on sitä toista sukupolvea. Ja nyt uusi Fati.
Mitäs ulkomailla sitten?
Ulkomailla? No, kyllä Stanhope menee ykköseksi. Niinku, en mä niinku näe Stanhopea niinku enää koomikkona, vaan semmosena niinku nykyajan narvina, niinku, mikä vetää viinaa ja viedään paikalle. Ja sit se vaan kertoo, niinku, mikä on sen myös totta, ja ihmiset juo sen kanssa viinaa. Ja on sillä, okei, näin se taitaa olla. Se on niinku, mun mielestä semmonen. Mä oon hyvin iloinen, että mä oon törmännyt tässä elämäni aikana Stanhopen materiaalia.
Sä puhuit totuudesta aiemmin. Uskotko sä, että niin se Stanhopen tarina siitä, kun se tappoi äitinsä?
On totta. Niin... On totta. Totta kai. Joo. Voisin laittaa kaikki rahani pankiksi.
Mä antaisin 80-20 nyt.
Mä antaisin kaikki. Kyllä mä uskon. Siis se on niinku, esimerkiksi Hiksillähän on semmoinen rutiini, missä se on lentokoneessa. Sitä ärsyttää, kun joku skidi niinku, hakkaa sitä niinku, päähän. Ja se on niinku, totta, mä veikkaan. Jos ajattelet, että se on niinku, totta. Mutta sitten se materiaali loppuu siihen, niinku, että se skidi menee niinku, sitten, niinku, hätäuloskäynnin luokse ja alkaa naputtaa sitä niinku, kahvaa siinä hätäuloskäynnissä. Jolloin se äiti oli silleen, no eikö tuu pois sieltä, sitä ei saa tehdä. Jolloin Hiks sanoi, että eikö. Anna sen olla niin kuin mielessään. Mm. Ja siinä tulee just se luiskahdus, kun se niin kuin totuus muuttuu niin kuin fiktiiviseksi tarinaksi. Ja se on niin kuin hienosti tehty. Niin kuin silleen, ja sitten siihen tulee se, niin kuin, että että olisi hienoa nähdä, kun se ovi aukeaa ja se lapsi oikeasti tippuisi sinne, tippuisi alas. Ja sitten Hicks sanoi, että sä olit oikeassa, mitä pienempiä ne on, niin sitä söpempiä ne on. Niin kuin, että sehän ei ole tietenkään totta, eihän se lapsi ole pudonnut sieltä mihinkään, mutta siinä on just se makea siirtymä, että miten niin kuin realismi tarinoista tulee niin se tämmöinen punchin takia fiktiivinen.
Meillä on sellainen suspension of disbelief, että me nähdään, että tämä on se, mitä hänen päässään tapahtuu, vaikkei se oikeasti tapahtunut.
Niin, mutta ainakin siihen on helppo sitten niin samaistua silleen, niin kuin, että joo, varmasti näin on.
Joo, ja siis lasten tappamiseen on helppo samaistua.
Niin, totta.
Mutta sitä mä tarkoitin just, kun kertoo jotain tarinaa vaikka omassa, niinku just siitä mutsikuviosta silleen, niin se on mulle niinku melkein vaikeampi tehtävä, ei niin vaikea keksiä, niin punchlineen vaikeampi on se niinku pysyä jotenkin siinä uskollisessa raamissa silleen tarpeeksi hyvin. Niinku esimerkiksi siinä mun ympärileikkausjutussa, niin sit kun siellä tulee niitä semmosia tosi fiktiivisiä puncheja, niin kyllä mä oon välillä vähän silleen, no joo, nää on vaan tässä sen takia, että me päästään oikeesti niinku läpi tää kahlattua.
Kaikki siinä tarinassa isot kuviot, jossa siis kuulijoille kerrottakoon, että tämä on siis tarina, jossa, miten se meni, niin kuin naapurissa ympärileikata.
Joo, naapuri tuli kysyä multa, mustaminaapuri tuli kysyä multa, että voiko mä lainaa pöytävaloa, koska se poika ympärileikataan tänään ja sillä ei ole pöytävaloa. Ja sit mä lainasin se pöytävalo, jonka jälkeen se, mä muutenkin juteltiin kaikesta, se on niinku mun frendi silleen, niin sit se kysyi, että haluatko mä tulla kattoo niinku se ympärileikkausta, että siellä on ruokaa ja kaikkea, ja mä olin siellä, joo.
Tuolla puukotetaan vauvaa meisselin, mutta siellä on ruokaa.
Joten joo, sehän oli ihan tommonen niinku valmista materiaali lähes sellasena.
Ja se menee vähän siihen saman kategoriaan, että se on hirmu hankala uskoa, että se, mikä tapahtuu, oikeasti tapahtuu.
Niin, se on, joo.
Mä tiedän, että tämä tapahtuu, mutta mä en tiedä, tietääks yleisö.
Niin, aivan. Mäkään en tiedä. Jotkut tietää, jotkut ei. Tai jotkut uskoo, jotkut ei. Silleen, että ehkä jos se oma materiaali niin kauttaaltaan on niin semmoista, että siellä on niin viiltäviä, jotenkin semmoisia lävistäviä niin itsensä kautta tehtyä havaintoja niin elämästä, niin sitten ihmisille voi tulla semmoinen, että kyllä tämä setti on niin totta. Siis mun mielestä se, varsinkin komikan kirjoittamisessa, niin se jotenkin se prosessi, ainakin mulla, niin jotenkin paljon mystisempi ja semmoinen niin jotenkin intuituparainen asia verrattuna niin muuhun fiktioon ja draamaan kirjoja. Et siinä tosissaan kyllä kannattaa kuunnella niin jotenkin, vaikkei se heti toimisi, niin sitä jotenkin sitä omaa semmoista soundia, niin sitä omaa kaikupohjaa, että mistä se nyt niin voisi oikeasti muodostua se vääntö. Tuli sitä twistiä, että se olisi niin oikeasti semmoinen, niin että se niin vääntää sua ja sun ajatuksia ja se niinku kehittää sua.
Että sitä ei pysty kaavaan pudottaa.
Niin. Ja silleen, että et jos mä saan tämän toimia, niin mä tiedän, että mä oon jotenkin mennyt eteenpäin.
Mut hei, hyvä. Mä sain palautetta, että aiemmissa noissa jaksoissa mä en kertaakaan kiittänyt ketään ja tämän haastattelin.
Liitu hyvä.
Kyllä mä kiitin aina, mutta toi nauri oli aina pois. Okay. Nyt tällä kertaa niin kiitos, että sulla oli aikaa tähän. Joo, ja kiitos, hyvä. Että sulla oli mielipiteitä tähän. Ja...
No niin, hyvä. Ole hyvä. Ja. Oli mukava.
Ilo on minun puolellani. Hei, kiitos tästä.
Yes, hyvä.
Joni Koivuniemi ja 6. osa podcastista Takaisin kirjoituspöydälle. Jos Jonin edesottamukset kiinnosti ja miksipä ei kiinnostaisi, niin kannattaa käydä osoitteessa jonikoivuniemi.fi. Siellä on tulevista keikoista, siellä on Jonin pro-sarjan sketsit, siellä on Jonin ei mitään menetettävä otsikkoinen keikkatallo, niin siellä on kaikkea hyvää kamaa. Joo, jos oot missannut aiemmat osat tästä podcastista, niin kannattaa käydä myös vilkaisemassa osoitetta hendylehto.com, josta löytyy kaikki 5 edellistä osaa tästä näin. Meillä on 6 osaa nyt takana ja ihan itse asiassa yllättävän moni on antanut positiivista palautetta ja Itse asiassa kukaan ei tainnut vielä antaa negatiivista palautetta. Tee, jos sulla on ideoita, palautetta, jotain muuta, niin koppaa mut kiinni Facebookissa. Nimellä Henry Lehto saa kiinni tai henry.lehto@iki.fi. Ei muuta kuin takaisin kirjoituspöydälle ja kiitos kaikesta.